ning agyapon kita nining libruha sa Isayas mga kaigsoonan o mga suking tigpaminawan. Sa miagitang mga pagtuon, hangtod lamang kita sa versikulo 2, gikan nining kapitulo 6 sa libro sa Isayas. Busa nining mga taknaa, sa versikulo 3 na kita magsugod sa atong pagpadayon, apan hangtod lamang kita sa versikulo 13. Og padayon tang makita, gikan nini ang mga butang na mo'y tinguha gayon sa Diyos ng Amahan nga mahitabo ngadto sa matag-usang katawhan. Ug ang usa niya ng mga butanga mao ang dakong kahayag ni Kristo nga mauntay manaa sa matag-usang kasing-kasing aron nga pinaagi ni ana ipakita kanato ang dako tang kakulangon sa mga butang diha kaniya. Sa susamang pagkaagi usab mo'y iyang tinguha nga sundon sa matag-usa ang kabuton niyang paagi sa dili pa ang bisan kinsang muduol sa Diyos. Kana tungod kay klaro pa sa kahayag sa adlaw ang kamatuorang gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo nga nagaingon, walay bisan kinsa nga makaabot sa Amahan kundili pinaagi kanako. Og sa makausap pa, kining mga butanga, ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Matuod ka ng tanan mga kaigsoonan, nga niyagihapon kita nining libruha sa Isayas. Sa maya kita mga pagtuon nining libruha, mihangtod lamang kita sa versikulo 2, busa sa mainituntang pagpaday nining mga takna, gikan nining kapitulo 6, sa versikulo 3 na kita magsugod sa atong pagpadayon, apanhangtod lamang kita sa versikulo 13. O ganiya, dili na kong magdugay pagmayo. Aniya akong basahon ng versikulo 3 nga kanato nagaingon, usbon ko lamang, kapitulo 6 sa Isayas, ugang usa misinggit sa usa, ug miingon, balaan, 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 si Jehova sa mga panon, ang tibok ng yuta na puno sa iyang himaya. Nagahulagway kini sa paggabalaan maingon man sa kahimayaan sa buhit ng Dios, balaan siya sa mga panon, ang tibok kayuta na puno sa iyong himaya. Busa kung makita mo siya sa ingon niya ng kahimtang, makapahigmatagayad ka na mismo sa atong kaugalingon. o makapahigmata usab kini sa matag usang katawhang na nagtuong anay Dios apan wala managtuman kaniya. Daghan ang naraghisgot kaniya karon apan ang tanan niya na hangtod lamang sa ilang mga baba, mga kahigalaan, dili ka magkahimo sa pagdali-dali sa pagduol sa presensya sa Dios. Kay wala siya motugot kanato sa pagbuhat ni ana. Kay makaduol lamang kita sa Dios nga amahan pinaagi sa Ginoong Hesus Kristo. Niya nang pagihan lamang kita makaduol gid kaniya. Kay dili og dili ka makahimo sa pagdiretsong pagduol sa Dios nga amahan tungod sa kamaturan sa imong pagkaikaw gayod sa kaugalingon. Apan kun ana na ikaw karon sa iyang presensya, kana tungod kay anaa ka na diha ni Kristo Hesus. Og yang giklaro pag-ayo ka ng mga bahina sa dihang mingon siya kanatong walay bisan kinsa nga makadto sa amahan gawas kun pinaagi ka nako. Busa, kung iya ka ng anak karon, nan makahimo ka na sa pagduol sa iyang dakong trono sa grasya, apan usbon ko lamang, dili og dili ka makaduol ka niya sa laing mga pamaagi gawas niya ng pag-iha. Walay bisan kinsa nga makadto sa amahan gawas kun pinaagi ka nako, matod pa niya. Karon ipadayon ko ang pagbasa din ni sa versikulo 4 og ang mga patukuranan sa mga pultahan mangurog sa iyang tingog nga magasinggit og ang balay mapuno sa aso. Sa pagingon ni kanatong og ang mga patukuranan sa mga pultahan mangurog sa iyang tingog nga nagasinggit, mao kana ang tingog sa serapim samtang magasinggit sila mahitungod sa pagkabalaan sa Dios. Og unsay dakong epekto niya ng tanan sa kinabuhi ni Isaias, sumala pa kanato sa versikulo 5, isip tubag niya ng mga bahina, unya mingon ako, alaot man ako, e patay na ako. Tungod kay ako o sa kataw nga mahugaw o mga ngabil, o ako nagapuyo sa taliwala sa mga tao nga mahugaw o mga ngabil, ang akong mga mata na kita sa hari si Jehova sa mga panon. Si Isaias, usa ka tawo sa Dios sa wala pa mahitabo kanang mga butanga. Apan, may dakong epekto sa gihapon kaniya kanang tanan. Ang reaksyon ni Isaias niya nang maong taranawon sa mag-usa ka dakong revolusyon sa iyang kaugalingon. Kay iyang nakita ang kaugalingon na sa mag-ana na mismo gayon sa presensya sa Dios. Apan, mahugaw pa di ay ang yamang ngabel. Nagapakita ka na sa matod niyang kahimtang sa kaugalingon. Sa iyang pagkakita sa Dios, nakita usab niya ang kaugalingon mismo. Apan ang dakong sulurenta na ining panahon na karon, mao ang kamaturang wala kita magalakaw sumala sa kamaturang kahayag nga gipadayag sa balaang kasulatan. Kay kung gibuhat ta unta kanang mga butanga, nan makita ta usab unta ang kaugalingon mismo. Sama sa nakita ni Isaias sa iyang kaugalingon usab. O gingon usab niya na ang nakita ni Juan tungod kay matud pa niya sa unang Juan 1:7. Apan kun kita magalakaw diha sa kahayag, maingon nga siya ana sa kahayag, nan kita may pakigambitay ang usa o usa. Ug ang dugo ni Hesus nga iyang anak, magahinlo ka na to gikan sa tanang sala. Kung magalakaw lamang kita subay sa lamdag sa kamaturang gipamulong sa balaang kasulatan, makita ta usab gayod ang susamang nakita mismo ni Juan o ni Isaias sa ilang kaugalingon, nga wala pagayad di ay kanila ang tiunay nga pagkabalaan sa babak. Wala ka pagayod makita sa atong ginuogson kung ginuhuna mong angayan ka na sa iyang atubangan o kahay ginuhuna mong may igong ipanghinambog sa iyang atubangan sama sa mayong binuhatan o guban pang may dakong kalabutan niya ng mga butanga. Si Job may na-experyensya hanusab nga sama sa nasulayan ni Isaias ug ni Juan. O gang iyang reaksyon dahil niya na, ingon nene, matun pa, gingilaran ako sa akong gawgalingon. Si Job, matawag tang matarong at tao. Kaya ngani, nakabarug siya niya ng tanan, bisan taliwala sa mayubiton niyang mga kahigalaan. Na nagingon silang usasya ka makasasalang nilalang, apan iyang gitutukan sila, uban sa pagingon kanilang. Sigon sa akong naseran sa kagulingon, matarong akong ataw at tubangan sa Dios nga buhi. Sumala sa iyang panglangtaw sa kagulingon, matarong siyang pagkatao. Huwag napamatudan niya kana kanilang tanan, apan nasayad siyang dili perfectong pagkatao. Busa, sa pagduoli home sa presensya sa Dios, wala na siya na nagbarug pa sa iyang gituhan, kaniadtong matarong siyang pagkatao sumala sa kagulingong mga mata. Kundili, sa diyang nakita niya ang kagulingon, sama sa nakita usab ni Isayas, mingon siya. Sa Job 42:5-6, nakadungog ako matungod kanimo tungod sa pagpamati sa igdulungog, apan karon nakita ko ikaw sa akong mata. Tungod nini, gingil-aran ako sa akong gaugalingon, og ako naghinulsol sa abog og abo. Sumala pa kini usbon ko lamang sa Job 42:5-6. Busa, kung magalakaw ka, sumala sa kahayag sa gipamulong sa balaang kasulatan, makita mo gayod ang kaugalingon, uban sa pagkasayod nga bisan og anak na ikaw karon sa Dios, nanginahanglan ka sa bililhong dugo ni Kristo alang sa pagluwas sa imong mga sala. Og atong nakita usab ang lain pang tao nga may ingon usab niya ng klaseng reaksyon sa kaugalingon sa diyang miduol siya sa presensya sa Dios nga amahan, og siya mao si Juan gihapon. Kay miingon siya kanato sa isla sa Patmos sa pinadayag 1:17, og sa nakita ko siya, napukan ako nga daw patay diha sa iyang mga tiil. Og sa dihang nakita usab ni Daniel ang Dios, mingon siya sa Daniel 10:8. Busa ako, nahibilin nga usa na lamang. Og nakita nining dakong pananawon, og walay nahibilin nga kusog kanako, kayang akong katahom na himo nga dautan din ni kanako, og kanako walay nahibilin nga kusog. Og ingon usab niya na ang dakong butang nga na-experiensyahan ni Saul of Tarsus nga karon si Apostol Pablo na. Kay human niya mahimamat ang Ginoong Hesukristo sa kadalanan sa Damascus, iyang nakita dayon ang kaugalingon nga dili og dili na matarong nga para siyo. Kung dili, usa ka makasasalang nila lang, di nanginhanglan og kaluwasan. Og dayon, mingon siya sa Pilipos 3:7. Bisan pa dini ang mabutang nga kanako kanadto, pagdaog, kinigisip ko nga kapilihan tungod kang Kristo. Yang nakita ang kagulingon nga nanginahanglan sa Ginoong Hesukristo. Karon ni padayon ko ang pagbasa din ni sa bersikulo 6. O gunya, ang usa sa mga serafim milupad nganhi kanako nga may usa kabaga nga karbon diha sa iyang gamot nga iyang gikuha pinaagi sa mga kumpit gikan sa halaran. Kining maong baga nga karbon gikan kana sa altar nga sunuganan sa mga halad alang sa mga sala. Sa sunod nga kapitulo atong makita ang panagna mahitungod sa pagkatao unya ni Kristo. Apan dili ang iyang pagkatao ang makaluwas kanato kundili ang iyang pagpakamatay unya sa krus sa Kalbaryo. Og tungod niya ng maong mga hinungdan si Isayas nang inhanglan sa mabaga nga karbon gikan sa altar nga sunuganan sa mga halad alang sa sala nga nanagtumbog sa umalabot nga kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo sa krus. Og kanang maong mabagang karbon, nagrepresenta sa bililhong dugo ni Kristo nga mao'y magaluwas gikan sa tanantang mga sala. Busaluyon ni ng tanan, ipadayon kong pagbasa din he sa versikulo 7 na. Usbon ko, Isayas 6 gihapon. Og uban ni ini, iyang gihikap ang akong baba. Og miingon, anaa, ini, nakatandog sa maong mga ngabil, og ang imong pagkadautan, ginakuha na, og ang imong sala, ginapasaylo. Si Isayas usab, usa ka taong may dautang baba og ang pagi sa paghugas niya na mao lamang ang pagsugid ngadto sa Dios. Sumala pa kanato sa unang Juan 1:9, kung igasugid nato ang ato mga sala, matinumanon og matarong siya aron pasayloon kita niya sa ato mga sala og pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Busa gituhan kong mas tukma pagayod kong kanang maong mabagang karbon nagasimbolo sa atong Ginoong Hesukristo kay siya ang igatuboy unya sa trono maingon man unya dito sa krus sa Kalbaryo. Og angayon gayod siya niya ng mga butanga tungod kay miyani siya nining kalibutan na aron mahimong sama kanato og aron mahimo siyang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan sumala pa kini sa Juan 1:29. Ug tungod niya ng maong mga hinungdan, ang baba nining tawhanang si Isayas na hinlo na. Gituhan kong kanang buhata sa pagbutang sa mabagang karbon mismo sa iyang mga baba, usa katimay lang pagpaila sa gawas tong pagi sa matod nga kausaban sa iyang kinatibok ang kinabuhi. Ingon niya na ang usa ka butang nga gikan sa kasing-kasing nga karon migula sa iyang baba. O hinumdumantang kung mahinlo na ang baba, nagapasabot ka ng maingon man usab ang iyang kasing-kasing. O sa makausap pa, gikan gihapon sa bagong tugon at umakita ang taong ingon usab gihapon niya na. O siya mao si Apostol Pablo, umangani nga maingon siya kanato sa Roma 7 versikulo 24, paggalaot ko nga tao, kinsa ang magaluwas ka na ko gikan sa lawas nining kamatayon? Sayang pagpamulong niya na, wala ka na magpasabot nga dili pa siya luwas, kundili, usa ka santos na siya sa Dios. Nga, buot bagayong masayod sa mga pagtulunan sa Dios kay kikinahanglan niyang magalakaw subay sa balaang espiritu tungod kay wala siya mahimo sa kaugalingon kun wala ang Dios. Mahimo ta lamang ang pagkinabuhi diha kaniya, pinaagi sa iyang dakong grasya. Pinaagi sa iyang dakong grasya. Huwag ang katungdanan sa tao, mao ang pagsugid ngadto sa Dios sa iyang mga sala. Tungod niya na, kinahanglan tang maana kanunay sa kapasaluanan ni Kristo sa tanan nga panahon. Huwag human mahinluan ang baba ni Isaias, anay laing nahitabo kaniya. Huwag ka na ato makita din ni sa versikulo 8, nga ka na ito nagaingon, huwag nadungog ko ang tingog sa Ginoo, nga nagaingon, kinsaman ang akong igapadala o kinsay muadto alang kanamo. Unya mingon ako, aniya ako, padtua ako. Interesting kini pamanandungan tungod kay hangtod niya ng mga higyena, nakita tang wala pa di ay gayod tawga sa Dios kining si Isaias. Giyaw na huna kung anay daghang magtutuo karong wala pa mubati nga gitawag sila sa Dios alang sa buluhaton tungod kay wala pa sila mahugase. O siguro wala pa nila kana makita isip magtutuo na ang Dios dili mo gamit sa mahugang panudlanan o nakasiguro ako niya na. Matuod nga mo panalangin ang Dios sa iyang mga pulong bisan og ang nagpaambit niya na nagapadayon sa pagpakasala apan magasilot na siya sa mga nanagbuhat niya na. Musa, magabantay unta kita gikan niya ng mga bahina kaigsunan o kahigalaan. Si Isaias nakadungog sa tawag sa Dios. Kinsa man ang akong ipadala o kinsay mo adto alang kanamo. Dili ko na siguro kinhanglan pang pagadadun kamo sa basiyang usal lamang ang iyang gipasabot niya na kung labaw sa usa. Kay maingon man siya, alang kanamo. Apan, gituuhan kong nagapasabot siya niini sa Trinity kung Trinidad. Unya, mitubag si Isaias, aniya ako, padtua ako. Sa unang higayon, nakadungog si Isaias sa tingog sa Dios ug mitubag dayon siya niyana, sama sa gibuhat sa uban. Anay daghang katawhan karon nga gipang-agda alang sa buluhaton sa iglesia nga kinahanglan unang mahinluan ang kinabuhi diha sa Ginoo. Kinahanglan mahinluan ang ilang mga baba sa mabagang karbon sa Dios. Kinahanglan nilang mahugasan una gikan sa ilang makalapasan kay mamahimong walay kaayuhan lamang ang tanan kung dili una mahitabo ka ng tanan mismo sa ilang kinabuhi. Karan, aniya ang pagsugo sa Dios ni Isaias. Ipadayon ko kinis pagbasa din he sa versikulo 9, nga kanato nagaingon og siya mingon, lakaw og sultihi kining katawhan. Kamo makadungog gayod, apan wala makasabot. Og makakita gayod, kamo apan wala makasabot. Labihan katalagsaon kayo alang sa mga Israelita ang mga mensahe nga angay ipadangat ni Isaias kanila. Kining mga pulungang mga katawhan nagapasabot sa mga katawhan sa nasudnong Israelita. Busa, luyo niya ng tanan, ipadayon ko ang pagbasa dinhi sa versikulo 10. Nga kanato nagaingon, himua nga mutambok ang kasing-kasing nining katawhan og pabugaton mo ang ilang mga igdulungog og piyungon mo ang ilang mga mata, tingali unya nga makita sila uban sa ilang mga mata og makadungog sa ilang mga igdulungog og makasabot sila uban sa ilang kasing-kasing og mga kabig og mga ayo sila. Sa unang tan-aw taniining bersikulo hasamag gipadala ang propita ngadto sa mga taong buta, amang og mga katawhang may maggahing kasing-kasing. Apan, gituuhan kong dili tinguha sa Dios nga pagahion ang kasing-kasing og sa samang pagi, pahumokon ka na. Kung dili nagadumala siya sa daan ng magahing kasing-kasing sa tao, kay dili niya buot nga magmagahi ka na. Dili niya buot nga butaan ng buot magakita. Apan, taliwala sa iyang pagpatunga, sila dili magakita. Ang buluhaton ni Isaias mao ang pagdala sa kahayag niya ng mensahe ngadto sa mga katawhang Israelita. Kay ang kahayag lamang ang magkahimo sa pagpakita sa mga buta ng mga katawhan. Kay diha sa kangit-ngit, walay nasayod kung buta ba siya o dili. Matud pa kanato sa Matthew 13:14-15. Og natuman kanila ang tagna ni Isaias nga giingon, pinagi sa pagpatalinghog makadungog kamo og dili kamo makasabot. Pinaagi sa pagtanaw makita kamo og dili makatukib. 15 kay ang kasing-kasing niining lungsura gi kubalan og ang ilang igdulungog nabungol sa pagpatalinghog og gipiyong nila ang ilang mga mata aron dili sila makita pinaagi sa ilang mga mata og makadungog pinaagi sa ilang mga igdulungog og makasabot pinaagi sa ilang kasing-kasing og aron dili sila managbalik og pag-aayuhon ko. Mga kaigsunan, ang matagusa ka na to, nanginahanglan gayod sa matuod nga kahayag, ang kahayag nga dili mahatag din ang kalibutan na, ang kahayag nga wala magagikan sa bisan kinsang tao ilalom sa langit. Sa pag-ani sa atong Ginoong Hesukristo na ning kalibutan na, siya ang kahayag sa kalibutan. Sa iyang presensya, makahimo ang sibisan kinsa nga muduol kaniya. Mupauraray kaniya, musalig ug mulaom kaniya. Gikinahanglan ta gayod ang kahayag aron atong makita ang paggabuta diha kaniya. Dili tinguha sa Dios nga butaan ang bisan kinsa, dili usab niya tinguha nga paghion ang kasing-kasing sa bisan kinsa, apan sa higayong mupadayag ang silaw sa atong kinabuhi. Ipakita niya na ang kamaturan sa matagusa kanato. Og mao kana ang dakong hinungdan nga nahisgutan ang Ginoong Hesukristo ni ining kapituloha. Matud pa ni Pablo sa 2 Corinto 2:14-16, apan salamat sa Dios nga sa gihapon nagamando kanato ngadto sa kadaugan pinaagi kang Kristo. Og nagkapadayag pinaagi kanato sa kahumot sa pag-ila kaniya sa tanan nga dapit. Kay kita mao ang kahumot ni Kristo ngadto sa Dios diha kanila nga mga ginaluwas ug diha kanila nga mga nagakawala. 16. Sa usa mao ang baho sa kamatayon ngadto sa kamatayon ug sa uban mao ang kahumot gikan sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi. Ug nining mga butanga kinsa ba ang may kaiguan? Kanunay kong gihisgutan kining mga pulungang kung isalikway mo si Kristo, kung magkinabuhi ka nining mga adlaw nga wala pay kasiguruhan ni Kristo, ingnon ko ikawng dili mo na ako higala. Tungod kay, dili ka makahimo karon sa pagduol sa Dios uban sa pagingon kaniyang wala mo hidunggi ang mayong balita. Nakita ba ninyo kini ang kahayag sa mayong balita? Gipakita kanimo sa buta ka pa sa mga butang sa Dios o nagasalikway ni Kristo. Dili siya ang nagabuta kanimo, apan iyang gipaila ka na kanimo aron masayod ka kay wala ka pa masayod niya na. Matud pa, apan salamat sa Dios nga sa gihapon nagamando ka na to ngadto sa kadaugan pinagi kang Kristo. Ana ka na to kanunay ang kadaugan. Karon daghan na kayo mga nalipay nga libuan na kayo mga katawhan ang nakadangat sa kaluwasan, apan mas malipay unta kita kung milyunis ang nakadungog o makabig sa pagtuo ni Kristo. Ang buluhaton na to mao ang pagpambit sa balaang kasulatan nga mao ang pulong sa Dios. Og may buluhaton sa balaang espiritu sa paghikap ngadto sa matagusang kasing-kasing sa mga nakadungog niya ng tanan. Dalaygo ng Dios mga kahigalaan o kaigsunan. Hinaot ka ng mga butangan naghatag o gadasig sa matagusang kanato, taliwala sa itong pagpadayon sa pagpangalagad tungod kay ang iyong mga pulong, diligay magkakulang sa paghatag o pagmaymay sa matagusang kanato sa angaytang pagabuhaton sa iyong mga pulong tungod kay siya, buhi nga Dios. Din na lamang usab ko to, mga itong panaguban, tungod kay wala ang kitaigong oras kong panahon, apan sa sun ngayon, So samang oras ug istasyon ipadayon ta ang tanang kamaturan gikan ning libro gihapon sa Isayas tungod kay sa gikingon ko na ang iyang mga pulong mo'y lamparahan, mo'y suga, mo'y kahayag sa atong kinabuhi taliwala sa atong pagpangalagad kaniya. Kung wala ang balaang kasulatan, wala kita'y masayran sa kamaturan na kabubuton sa Dios apan salamat tungod kay sa matagkaroon ng gunya, kanunay siya nagamaymay sa matagusa ka nato sa mga pulong ng langitan. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, sa makausapa, dalaygon ka sa wala katapusan sa mong ginabuhi. Salamat sa imong mga pulong nga mong natunan gikan ni ng kapitulo 6. Hinaot nga padayon na mong makita ang imong kabuboton sa among matagusang ginabuhi, taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa mong ginabuhi. Tabangi og dultuli kami, O Dios nga mahan, aron na mong makita ang matuod nga kabuboton mo sa among ginabuhi, taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa among ginabuhi. Kaya ang imong mga pulong wala magkakulang sa pagmaymay kanamo, mao nga nagpasalamat kami niya ng tanan. Huwag niya mga orasa sa among mga suking tigpaminawan nga nasa kulayahon sa panglawas, hinaot kang gamhanan mong kamot o Dios ng amahan, ipatong mo sa ilang mga sakit, aron mana kanila ang kayuhan nga gikan kanimo. Salamat ka ni kapaghangyo, huwag hinaot nga matuman ka ng tanan sumala sa imong kabubuton. Salamat sa imong kayo sa matagusa kanamo, hangtod ni mga orasa kining tanan akong giyampo ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
I'm not afraid.